Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Darko Borović i Zoran Glavunjić. Boris Tadić i Vojislav Koštunica danas razgovaraju o političkoj krizi u Srbiji. Studenti protestuju u Beogradu zbog udaljavanja Srbije od Evropske unije. U napadu pobunjenika ranjen predsednik Istočnog Timora. Partizan osvojio kup Radivoja Koraća. U Srbiji hladno, u Beogradu nula, danas najviše 6 stepeni. U nastavku emisije nakon pregleda vesti možete čuti Most Radija Slobodna Evropa. Ekonomisti iz Beograda i Zagreba Miroslav Prokopijević i Darko Petričić o tome koliko su sadašnjim tajkunima Slobodan Milošević i Franjo Tuđman pomogli da steknu bogatstvo.
Pa nekima nesumnjivo jeste, ili možda i većini. Jer ako vi dobijete kredit od 20 miliona maraka, a kasnije kad inflacija to obezvredi i vratite 500.000, onda vam je očito pomogao režim, a takve pozajmice nisu mogle bez znanja onih koji su na vrhu vlasti, dakle i Miloševića.
Nesumnjivo svo bogaćenje je bilo kontrolirano od vrha HDZ-a i od naravno predsjednika Tuđmana. I tu svi oni koji su imalo pomogli Tuđmanu da dođe na vlast su kasnije bogato nagrađeni.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Predsednik i premijer Srbije Boris Tadić i Vojislav Koštunica i predsednik Skupštine Srbije Oliver Dulić održat će danas u Beogradu sastanak na kom će pokušati da pronađu rešenje za novonastalu političku situaciju. Njih trojica sastaju se na poziv predsednika Srbije nakon višednevne krize u vladajućoj koaliciji nastale pošto je Evropska unija Srbiji ponudila politički sporazum i posle namere Evropske unije da pošalje misiju na Kosovo. Konsultacije predsednika Skupštine Srbije Olivera Dulića sa predstavnicima poslaničkih grupa, čiji početak je bio najavljen za 9 sati, nisu počele, a nije poznato da li će biti održane danas. Zamjenik predsednika Srpske radikalne stranke Tomislav Nikolić izjavio je da će u sadašnjim sudbonosnim danima za Kosovo i Metohiju podržavati aktualnu vladu kao da je njen član. Nikolić nije isključio ni mogućnost trajnije većine sa Demokratskom strankom Srbije u parlamentu, pored one oko protivljenja političkom sporazumu sa Evropskom unijom. Ako Zapad prizna nezavisnost Kosova, Moskva neće reagovati podrškom Abhaziji i Južnoj Osetiji, koje nastoje da se otcepe od Gruzije, izjavio Minhenu prvi zamenik ruskog premijera Sergej Ivanov. Rusija neće priznati Abhaziju i Južnu Osetiju dan nakon što se proglasi nezavisnost Kosova, rekao Ivanov na konferenciji za novinare. Studentske i omladinske organizacije održat će danas protest ispred Filozofskog fakulteta u Beogradu zbog, kako su navele, sve ozbiljnijeg udaljavanja Srbije od Evropske unije. Kako je saopštila Studentska unija Srbije, akcija pod nazivom Evropa nema alternativu počeće okupljanjem ispred Beogradskog filozofskog fakulteta tačno u podne, a planirana je i protestna šetnja do zgrade vlade Srbije u Nemanjinoj ulici. Suđenje dvojici pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije optuženim za pomaganje u ubistvu braće Bitići u Petrovom selu 99. nastavlja se danas pred Većem za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu. Za pomaganje u ubistvu američkih državljana albanskog porekla braće Ilija Argona i Mehmeta Bitića optuženi su Sreten Popović i Miloš Stojanović. U Županijskom sudu u Zagrebu danas se nastavlja suđenje hrvatskim generalima Rahimu Ademiju i Mirku Norcu za ratne zločine nad srpskim civilima na području Medačkog džepa u septembru 1993. Pred specijalnim sudom u Beogradu danas će se naći osmočlana organizovana kriminalna grupa optužena za ilegalnu trgovinu velikim količinama heroina i kokaina. Kao organizator grupe optužen je Darko Ercek, u čijoj kući je policija zaplanira 27 kg heroina i 2,5 kg kokaina. Droga čija je vrednost na ilegalnom tržištu procenjena na više od milion evra bila je namenjena za prodaju u Zapadnoj Evropi.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Informacije sveta. Predsednik Istočnog Timora Jose Ramos Horta teško je ranjen iz vatrenog oružja kada su pobunjenici napali njegovu kuću u glavnom gradu Diliju. U tom napadu ubijen je vođa pobunjenika Alfredo Reynado, dok je jedan vladin vojnik teško ranjen. Predsjednik Ramos Horta je ozbiljno povrijeđen u stomak i on će uz pomoć australijskih mirovnih trupa biti prebačen u Australiju. Ramos Horta je dobitnik Nobelove nagrade i prvi premijer najmlađe države u svijetu koja je 99. stekla nezavisnost od Indonezije. Najmanje 33 ljudi je poginulo dok je 25 ranjeno u eksploziji bombe u automobilu na pijaci u iračkom gradu Balad. Američki ministar odbrane Robert Gates stigao je u Bagdad gdje će s visokim iračkim i američkim zvaničnicima razgovarati o broju vojnika SAD u Iraku kao i o budućim odnosima Vašingtona i Bagdada. Predsjednik Venezuele Hugo Chavez upozorio je da će obustaviti isporuku nafte Sjedinjenim američkim državama ako ta zemlja nastavi da napada Caracas kao što su učinili kroz presudu u korist kompanije Exxon Mobil da se zapleni milijarde dolara venezuelanske imovine, javile su agencije. Ukrajinska vlada saopštila je da je spremna da isplati dug Gazpromu ako ruska kompanija prihvati da toj zemlji isporučuje gas direktno, bez posrednika. Delegacija ukrajinskog naftogasa otputovala je u Moskvu kako bi rešila to pitanje.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Jedna vest iz sporta. Košarkaši Beogradskog Partizana osvojili su titulu u kupu Radivoja Koraća pošto su sinoć u finalu u Nišu pobedili vršački Hemofarm sa 73-64. Posljednji put Partizan je trofej nacionalnog kupa osvojio pre 6 godina i to je 9. triumf crno-belih u nacionalnom kup takmičenjima u istoriji.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Prema posljednjim najavama, Kosovska skupština će 17. februara izraziti nameru o proglašavanju nezavisnosti, a sama nezavisnost Kosova biće proglašena početkom marta. Kako Srbi u Velikoj Hoči kod Orahovca dočekuju taj datum, čujte u reportaži Jasmine Šćekić.
Selo Velika Hoča, koje se nalazi nedaleko od Orahovca, spada u red najstarijih srpskih naselja na Kosovu. Velika Hoča se prvi put pominje u darovnom pismu Stefana Nemanje Hilandaru iz 1198. godine. Bogati stanovnici Hoče u prošlosti izgradili su 13 malih hramova, veliki broj vinarija i građevina koje danas autentično svedoče o srednjevekovnoj seoskoj arhitekturi. Izvornost ovog mesta je danas ugrožena. Stari objekti propadaju, dok savremena jeftina gradnja zauzima njihova mesta. Hoče da bi povratila stari sjaj potrebna konzervacija i rekonstrukcija celokupnog seoskog ambijenta. Pre konflikta na Kosovu 1999. godine u Hoči je živelo, kako su nam kazali meštani, oko 1500 Srba. Danas ih u Velikoj Hoči živi oko 700. Kako su u razgovoru za naš program istakli Srbi iz Velike Hoče, nedostatak slobode kretanja i nezaposlenost predstavljaju dva elementarna problema sa kojima se svakodnevno suočavaju. 65-godišnji Božidar Petković ovako opisuje život u Velikoj Hoči.
Pa u Velikoj Hoči tu i tamo, eto vidite, malo smo uz okruženje, nemamo tu velike slobode koje bi trebalo da bude čovjek, što kaže onako, živimo neku demokratiju, on treba imati neku slobodu. Ta sloboda nam je zaokružena ovdje kod nas, evo vidite kvorde je gore da nas štiti, čuva tu i tamo. Nešto radimo od poljoprivrede što se tiče to što je u blizinu sela, a inače van sela nemamo pristup da idemo jer ovi Albanci, naše komšije, gdje obrađujemo imovinu s njima zajedno, taj deo ne može da se obrađuje prema njima, ovaj nam, prema nama. Obrađujemo nešto tu i tamo, malo živimo, nešto pomoći, nešto. Borimo se, kaže, onako sa životom da ostanemo ovdje, pošto nam je ovdje djedovina i tako.
Petković kaže da mu najteže pada neizvesnost u pogledu budućeg statusa Kosova.
A vidi, što stoji svaki što kaže, misli za svoj dom, teško se odreći svoga ognjišta odavde, ali ako mora da se ide, onda nema šta da... Da mislimo mi, ako se stvarno dade sve ovo njima, mi nemamo ovdje nikakve zaštite, nemamo šta ja znam, sudstvo nema, medicina nema, ovo nema, mora da se ide. Ko da te štiti ovdje ako ostaneš, ako nemaš da odeš.
On je naročito istakao teške elementarne uslove života u kojima žive Srbi, ali i komšije Albanci.
Pa vidi, kažem, ovdje ima dosta toga da se priča, struja i voda, struja dva sata ima, četiri nema, četiri ima, dva nema, tako sva. Svi ovdje nemaju struju, ni Albanci, i oni nemaju struju isto. Ne samo Srbi da kažemo, jer ne ide da se požalimo tamo da ne treba, kako oni žive, tako i mi tu što se tiče struje, vode, jer na jednoj liniji smo, ako stane struje za nas i za njih stane.
Ukoliko je potrebno da odu kod lekara ili u trgovinu, meštani Velike Hoče moraju na vreme da se upišu na spisak potencijalnih putnika, inače neće moći da odu do severnog dela Kosovske Mitrovice. Priča za naš program 71-godišnja Radmila Simić.
Konvoj imamo u utorak i u petak i da se upišemo ujutru rano gore u kancelariju, mesno. I koji dođe na red po 25, po 26 na autobus, jer i pola ide Orahovac, pola idemo mi.
19-godišnji Ratko Lukić istim konvojem putuje do Kosovske Mitrovice kako bi prisustvovao predavanjima na fakultetu u ovom gradu. On kaže da je severni deo Kosovske Mitrovice za njega centar sveta.
Ja trenutno studiram u Kosovskoj Mitrovici. Putujem, imamo konvoj utorkom i petkom i tako. Znalazimo se. Kad idemo u Mitrovicu, provodimo se tamo i tamo znamo šta je život. A ovde možemo da znamo 10 tako. Posle je strah da stanemo tu kasno. Bojimo se, idemo u kući, nemamo struju, vodu. Teško je. Nemaju da izlaze zatvoreni ovde. Zato omladina seli se odavde. Idu da rade, zarađuju za sebe. Sada nemaju posao ovde.
Ipak Radmila Simić kaže da će većina Srba iz Velike Hoče koji imaju kuće i stanove po centralnoj Srbiji u slučaju nezavisnosti Kosova otići i napustiti svoje kuće. Radmilu pitamo da li će i ona u tom slučaju napustiti Veliku Hoču.
Ajde mi da idemo, a kako dostavimo crkve? Jer smo pravoslavni, kako dostavimo crkve Albancima? To je teško.
Inače, jedna od najstarijih crkava u Velikoj Hoči je crkva Svetog Nikole, sagrađena u 13. veku, a potom obnovljena u 16. Crkva Svetog Jovana i crkva Svetog Stefana potiču iz 14. veka i obe su obnovljene u 16. veku. U selu se nalaze i tri crkve iz novijeg vremena, a očuvani su ostaci još pet crkava. Od doba cara Stefana Dušana, vinogradi Velike Hoče pripadaju manastiru Visoki Dečani, čiji monasi i danas koriste iste vinarske podrume u selu. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Boris Tadić i Vojislav Koštunica danas razgovaraju o političkoj krizi u Srbiji. Studenti protestuju u Beogradu zbog udaljavanja Srbije od Evropske unije. U napadu pobunjenika ranjen predsednik Istočnog Timora. Partizan osvojio kup Radivoja Korača.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Sledi rubrika Most koju priprema Omer Karabeg.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kolika je moć tajkuna u Srbiji i Hrvatskoj. A naši sagovornici su u Beogradu Miroslav Prokopijević, direktor Centra za slobodno tržište, a u Zagrebu Darko Petričić, ekonomski analitičar i autor knjige Kriminal u pretvorbi u Hrvatskoj. Dobar dan, gospodine Petričiću.
Dobar dan i vama i gospodinu Prokopijeviću iz Beogradu.
Dobar dan, gospodine Prokopijeviću.
Dobar dan.
Gospodine Prokopijeviću, da li je najveći broj sadašnjih tajkuna u Srbiji stekao bogatstvo u ratnim vremenima?
To je nesumljivo. Dakle, nijedan veliki nije nastao posle 2000. godine. Mada sve one godine nisu baš bile ratne, jer rat je okončan negde 96. u Bosni, pa je bilo 99. ovo sa NATO intervencijom. Ali svi tajkuni u Srbiji vode poreklo iz Miloševićevog vremena.
Kakva je situacija u Hrvatskoj, gospodine Petričiću, da li su tamošnji najveći tajkuni ratni profiteri?
U Hrvatskoj je situacija sljedeća. Posljeratni bogataši mogli bi se svrstati u tri grupe. Prvo su političari koji su se enormno obogatili za vrijeme rata i oni sad ulažu svoje protuzakonito stečeno bogatstvo u nekretnine ili preko svojih prijatelja koji su manje eksponirani, investiraju u kupnju dionica, ulažu na burzu i tako dalje. Znači, prvo, najbogatiji su hrvatski političari. Drugo, to su tajkuni koji su uz pomoć politike i kredita banaka za vrijeme rata, dok su nekretnine i dok su tvrtke bile jeftine, pokupovali sve što se pokupovati dade. To je druga grupa ljudi. I treća grupa bogatih tajkuna koji trenutno vladaju Hrvatskoj su vojni generali koji su isto tako za vrijeme rata na protuzakonit način stekli novac. Tu je bilo svega od šverca oružja, municije, goriva pa do droge i svih drugih protuzakonitih stvari. To su uglavnom sad trenutno tri grupe ljudi koje imaju 99% hrvatskog bogatstva u svojim rukama.
Gospodine Prokopijeviću, da li je sadašnjim tajkunima u Srbiji Milošević pomogao da steknu svoje bogatstvo?
Pa nekima nesumljivo jeste, ili možda i većini. Jer ako vi dobijete kredit od 20 miliona maraka, a kasnije kad inflacija to obezvredi i vratite 500 hiljada, onda vam je očito pomogao režim, a takve pozajmice nisu mogle bez znanja onih koji su na vrhu vlasti, dakle i Miloševića.
Gospodine Petričiću, koliko je Tuđman pomogao hrvatskim tajkunima da se obogate?
Nesumnjivo, svo bogaćenje je bilo kontrolirano od vrha HDZ-a i od, naravno, predsjednika Tuđmana. I tu svi oni koji su imalo pomogli Tuđmanu da dođe na vlast su kasnije bogato nagrađeni, bilo sa učešćem u tvornicama ili u podjeli novaca iz državnog proračuna i tako dalje.
Gospodine Prokopijeviću, da li tajkuni danas finansiraju političke stranke u Srbiji?
To je potpuno sigurno. Finansiraju ih ne zbog ovih nekih političkih velikih tema, nego finansiraju ih tamo gdje oni imaju najizrazitiji interes. Recimo, u Srbiji jedno vrijeme nije mogao se donese zakon o preuzimanju, jer je jedan broj tajkuna bio zainteresovan da preuzme razne firme pre nego što dođe zakon o preuzimanju. Ili, recimo, ne može da se donese antimonopolski zakon kakav valja i da se on primenjuje, zato što je to protiv interesa nekolicine tajkuna koji imaju enormne marže u odnosu na to kolike su u okruženju ili u Evropi, kako god. Prema tome, tamo gde imaju svoj najneposredniji interes, tu su najviše zainteresovani i to se materializuje onda kao činjenje ili nečinjenje političara, donošenje određenih odluka ili nedonošenje, zavisno šta određenim tajkunima odgovara.
Mislite li vi da oni finansiraju recimo najveće političke stranke u Srbiji, njihove kampanje?
O, svakako, pa neće valjda da finansiraju van parlamentarne. To bi bilo samo bacanje novca.
Znači, demokratsku stranku, izvinjam samo da završim, znači demokratsku stranku Srbije, demokratsku stranku, srpsku radikalnu stranku i tako dalje?
Apsolutno, sve ovo što prelazi cenzus.
Gospodine Petričiću, da li tajkuni finansiraju političke stranke u Hrvatskoj?
Financiranje političkih stranaka je jedna vrst poreza na imovinu. I tu svaki tajkun koji ima nekakvu razvojnu viziju i koji misli malo duže poslovati i raditi, on će definitivno financirati, kao što je kolega rekao, sve parlamentarne stranke. I to, barem u Hrvatskoj je to slučaj, bez ikakvih razlika. Bilo da se radi o strankama koje su na vlasti, u koaliciji ili koje su u opoziciji. Dakle, igra se na sigurno i prije i kasnije on zna da za te svoje uloge u financiranju stranaka može očekivati ili nekakvu političku zaštitu, što se može tumačiti kao političkim reketom, ili će rezultirati to financiranje sa unosnim poslovima sa državnim tvrtkama.
Kako u stvari izgleda to finansiranje? Da li su to neki tajni ulozi koji se stavljaju na neke tajne račune? Kako to u stvari ide?
Pa šta znam, ja nisam učestvovao u tome, nego samo što tu i tamo čujem i naslutim. Recimo, to može da ide tako što vam on ne da nikakve pare na ruke, nego vam jednostavno isplaća troškove vaše kampanje. I dođe i plati na televiziji ovo i ono i u medijima i tako dalje. Može da bude da predsjedniku stranke ili nekom njegovom poverljivom čovjeku da određenu sumu novca, pa ovi vrše plaćanja određena i tako dalje. Za građevinske dozvole isto tako, to ide preko nekog procenta. Jedan, recimo, od mojih prijatelja, on kaže, najveći posticaj građevinarstva u Beogradu su izbori. Ja kažem, što? On kaže, pa kako ne shvataš? Kaže, nama trebaju pare za kampanju, njima trebaju lokacije za gradnju. Kaže, to ti je gvozdeni interes.
Ali dobro, kažete da daju pare liderima političkih stranaka ili njihovim najbližim saradnicima. Kako mu da pare? U gotovom? Na ruke?
Ređe to ide preko računa, najčešće to ide u gotovom. Pa pogledajte samo te političare pre nego što su postali ono što su postali. Pa išli su, kako seljaci u Srbiji kažu, dva leva opanka većina njih. Pa nisu imali ni za Odelo Beko ili Prvi Maja, kamoli za ove firmirane. A pogledajte sada kako su obučeni. Znači, to drugačije ne može da se objasni nego da su imali neka primanja u stranci, jer to su takozvani bonusi koje se daju važnijim članovima i plus da su zadržali neki deo sredstava od ovoga što ide za financiranje. Jer znate, ako vi od nekog biznismena donesete za stranku, na primjer, 50.000 evra, odmah ćete dobiti od šefa stranke 10.000 evra. 20% sa idejom da kad god donesete, tako dobit ćete 20%.
A kako to donesete? Donesete 50.000 eura u novčanicama i date šefu stranke?
Naravno, naravno. I ona konto toga, ali naravno to prethodno dogovorite. Ako vi njemu date 50.000 bez dogovora, nećete dobiti ništa. Ali ako kažete, mogao bih da nađem recimo 50.000, ovaj čovjek je voljan možda nešto da nas pomogne, ovaj kaže odmah, u redu je, tvoje 10 ili 20% već prema tome.
gospodine Petričiću, kako to izgleda u Hrvatskoj? Se plaća u kešu ili na neki drugi način? Kako se uopšte to finansiranje izvodi?
Tri načina. Jedan je spomenuo gospodin, to je plaćanje određenih kampanja, oglasa u novinama, reklama na televiziji i tako dalje, dakle posredno preko tvrtki. Drugi način je u gotovini. I treći način je preko tajnih inozemnih računa koje idu sa računa tajkuna na tajne račune političkih stranaka koje imaju svoje poduzeće otvorena na prostorima gdje se nalaze porezne oaze. Što se tiče iznosa, iznosi su tu negdje, kao što je gospodin spomenuo, negdje između 20.000 eura pa do 100.000 eura.
Pratite Most Radija Slobodna Evropa u kojem razgovaramo o tome kolika je moć tajkuna u Srbiji i Hrvatskoj. Naši sagovornici su dva ekonomska analitičara, Darko Petričić iz Zagreba i Miodrag Prokopijević iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
Desi se ponekad da vlast i odbaci pojedine tajkune. Koliko znam, jedini tajkun u Srbiji koga je vlast odbacila i pokušala da ga uništi, bio je Bogoljub Karić. Jesam li u pravu, gospodine Prokopijeviću, ili ima još
tačno, tako? Ja za drugi slučaj ne znam.
E, zbog čega se to desilo, gospodine Prokopijeviću?
Pa meni se čini samo zbog jedne stvari. Dakle, da je on radio to što je radio u biznisu, jel? Odnosno koristio privilegiju koju je dobio da ima mobilnu telefoniju, nikoga nikad ne bi dirao, ostao bi jedan od operatera i njegovi unuci bi se verovatno time bavili jer je vrlo profitabilno. Međutim, on je pokrenuo stranku i stranka je krenula da uzima značajan broj glasova i to upravo ovim vladajućim strankama, DSS-u, znači Koštunici i G17. I kad su ovi to vidjeli, naravno postigli su vrlo jednostavno dogovor da tu stvar okončaju time što su radili to što su radili.
Znači, vlast kad hoće može uništiti tajkuna.
To je tačno, može, evo, to je ovaj primjer pokazao, možda u istočnoj Europi, sad mi ne pada na pamet, ima još neki primjer, ima u Rusiji primjer sa, recimo, Borisom Berezovskim, koji je istina deo kapitala spasao i goli život nekako uspio da spase, ali recimo Hodorkovski nije ništa od kapitala nije uspio da spase i još neki drugi koji su dospeli na crnu listu Putinove administracije.
Gospodine Petričiću, da li je vlast u Hrvatskoj odbacila neke tajkune? Ima li takvi slučajeva?
Ima, ali moram priznati da ih ne uništava ovako temeljito kao u Srbiji, ali oni, naši tajkuni se uglavnom i ne bave politikom. Međutim, ukoliko postanu nestašni, naravno ne prijeti njima nikakvo zatvaranje ili ne znam, ili protuzakonite nekakve mjere, nego se jednostavno onda pošalje financijska policija ili porezna inspekcija, pa se utvrde obaveze, pa tvrtka mora platiti velike poreze i tako dalje, što jednostavno financijski onemogući daljnji razvoj tvrtke. I tajkun u tom slučaju mora priznati poraz, povući se i mora početi plesati kako vlada i kako državna administracija svira.
Rekli ste kad tajkuni postanu nestašni, šta to znači?
Pa to znači ukoliko počinju imati nekakve političke ambicije ili nisu dovoljno disciplinirani da financiraju stranke ili nisu kooperativni ukoliko treba dijeliti nekakvu dobit od državnih poslova sa državnom administracijom. Država u svakom slučaju ima vrlo efikasne mehanizme kako će dovesti u red te nestašne tajkune.
Gospodine Prokopijeviću, da li tajkuni imaju monopol u Srbiji?
Pa Srbija je, to sam više puta govorio, Srbija je zemlja monopola, gdje god taknete praktično imate monopol. I moji omiljeni primjeri su recimo vanilin šećer i prašak za pecivo, gdje imate firmu koja učestvuje sa 60-70% na tržištu. Čak industrija piva, gdje postoji poprilična konkurencija jer ima 15 pivara u zemlji, ima uvoz piva iz inostranstva, čak i u toj industriji postoji firma koja ima 55% učešća.
A da li, recimo, Mišković, verovatno najbogatiji čovjek u Srbiji, tako se govori, da li on ima monopol? Oko toga se sad vodi velika diskusija, počela je bila kampanja protiv njega, čak čini mi se možda iz nekih delova vlasti, ali to je sad zaustavljeno.
Pa to je verovatno bilo upozorenje, malo da se poveća politički reket, pretpostavljam da to tako može da se shvati, ili je možda neko uticajan bacio oko na deo njegove imperije. Tek da li on ima ili nema monopol, najverovatnije ima, jer u ovom broju lanaca koje je pripojio i obzirom na to da drži i ove megacentre i mnogo malih radnji, pretpostavljam, zapravo ne pretpostavljam, nego za teritoriju Beograda je i antimonopolska komisija u Srbiji ustanovila da ima valjda učešće oko negde 55%. Međutim, naravno, uvek ima korumpiranih intelektualaca koji su spremni, postoje ovde dve grupe koje su pokazivale, jedna je rekla da on ima učešće 11,9, a druga ne mogu da se setim, ali isto tako nešto je jedva dvocifreno. Tako da jednostavno ta stvar je sad gurnuta na stranu.
Gospodine Petričiću, da li, ja bih rekao, hrvatski Mišković, Ivica Todorić, ima monopol u Hrvatskoj?
On ima monopol na sve što mu padne na pamet. Došao je u poziciju da ima tako veliki broj ljudi da jednostavno on sa prijetnjom da ukoliko mu vlada ne udovolji nekakvim njegovim zahtjevima, da će izaći na ulicu, da će otpustiti radnike. Jednostavno to tako dobro funkcionira da u zadnje 2-3 godine su odnose između Todorića i vlasti gotovo idilični, a to znači da mu vlast odobrava sve ono što će njemu povećati zaradu i profit.
Gospodine Prokopijeviću, gospodin Mišković je vjerovatno najbogatiji Srbin. Kolika je njegova moć u Srbiji?
Pa, po nekim svedočanstvima poprilično velika, ali ne u stvarima, recimo, da li će sad biti zakon o lokalnoj samoupravi koji će biti više centralizovan ili decentralizovan. To njega 2% ne zanima. Nego ovim stvarima koje se tiču, recimo, trgovine, na primjer, da svaki trgovac koji ulazi ovde, trgovinska firma, i pretenduje da ima preko 4000 kvadrata, mora tražiti posebnu dozvolu vlade, što je potpuno smešno. Zatim da se antimonopolski zakon, kao što rekao, ne primenjuje, da su carine još uvek visoke, da postoje zaštitne carine i razne izuzimanja za pojedine proizvode.
Gospodine Petričiću, kolika je moć, recimo, Ivice Todorića u Hrvatskoj?
Pa to je zapravo, po mojem mišljenju, najnegativniji primjer hrvatske tranzicije. Možda kap koja je prelila čašu u javnom mišljenju bilo je njegovo preseljenje u jedan dvorac iznad grada, a u isto vrijeme taj dvorac ima živu nasljednicu koja je potomak vlasnika tog dvorca. Međutim, on je uspio srušiti dvorac, sagraditi repliku tog istog dvorca i useliti se unutra, bez obzira na to što je sudski postupak još uvijek u toku.
I na kraju molio bih vas da mi odgovorite na pitanje koje je postavljeno u naslovu ove teme. Gospodine Prokopijeviću, može li se reći da tajkuni vladaju Srbijom?
Pa ne može se reći da vladaju, ali može se reći da imaju jako veliki uticaj.
Gospodine Petričiću, vladaju li tajkuni Hrvatskom?
Ne mogu reći da vladaju, ali bi mogao reći da uvelike kontroliraju vladu i kontroliraju donošenje vladinih odluka koje se odnose na gospodarstvo i koje se odnosi na ukupan ekonomski život u zemlji.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Prokopijeviću, hvala gospodine Petričiću. Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili u Zagrebu ekonomski analitičar Darko Petričić, a u Beogradu Miroslav Prokopijević, direktor Centra za slobodno tržište. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Na kraju najvažnije vesti. Boris Tadić i Vojislav Koštunica danas razgovaraju o političkoj krizi u Srbiji. Studenti protestuju u Beogradu zbog udaljavanja Srbije od Evropske unije. U napadu pobunjenika ranjen predsjednik Istočnog Timora. Partizan osvojio kup Radivoja Koraća. U Srbiji hladno, u Beogradu 0 stepeni, danas najviše 6. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Čujemo se ponovo u 14. Pozdravlja vas Darko Borović i Zoran Glavonjić.